ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Slušajte emisiju
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Konstituisanje organa vlasti je u samom finišu. Parlament bira funkcionere i operativna tela. U toku je treća konstitutivna sednica. Vlada će biti formirana po svemu sudeći do kraja nedelje. Posle 2,5 mjeseca dogovaranja aktera i nagađanja javnosti, konačno se zna ko je s kim i ko će na koje mesto. Ne znamo još samo program vlade, mada se i on da naslutiti iz izjava političara. Gosti emisije danas Đorđe Vuković, programski direktor CES, Sida i Dejan Vukstanković, politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Rasprava u parlamentu juče je protekla u znaku uzajamnog optuživanja i prebacivanja. Nije baš ličilo na konstruktivan početak. Zanima me vaš utisak.
Pa, to je, dakle, među ostalog i ta čuvena priča koja u Srbiji važi, a koja je meni, dakle, ne baš toliko vidljiva i jasna u nekim drugim porodicima, je, dakle, da se u izborima može reći sve, a da se posle izbora to zaboravlja. Znači, očigledno to baš nije tako. I kod nas istini za ovu izborna kampanja traje od kad postoji više partizam u Srbiji u 90. godine u kontinuitetu.
Permanentno.
Permanentno.
Permanentna revolucija.
Da. Dakle, i u tom sistemu je mnogo ružnih reči rečeno u izbornoj kampanji. Te ružne reči nastavljaju da se govore i teško ih je zaboraviti. Vi kad jednom krenete u tu jednu igru, dakle, dosta je teško neke stvari prelomiti. Sad, istini za volju, vlast kao jedan sladak kolač zna da ujedini određene aktere. To je slično bilo i 2008. godine. Sada se pokazuje, dakle, kolika je ta privlačna moć vlasti velika, ali je sam taj ton, jezik koji vredi u političkom polju i u izbornoj kampanji i van izborne kampanje, naprosto čini mi se svima donosi neke loše stvari, ali mi smo sad svedoci toga da dakle, barem sa stanovišta onog što priča ova vlast koja će očigledno biti aktuelna, da će mnoge stvari ona uraditi, da se to verovatno neće odnositi na koalicione partnere, a i pitanje šta je od toga tačno, šta nije. Mi smo vrlo često mogli da čujemo u periodu predizborne kampanje i u samom izborima i posle toga ovaj lopo, ovaj nije lopo, ovaj kriminalna afera, dakle, mnogo toga se je završavalo na sudu bez ikakvog sankcije, znači nije bilo toga, mnogo toga se i ne završi na sudu, nego prosto bude rečeno u javnosti pa ode u etar. Tako da, kažem, nastavlja se jedan model u kome je sve dozvoljeno reći, ja inače mislim da to nije dobro, jer u tom velikom šumu se onda ne zna šta je istina, šta je laž i svako može svakog da optuži i pošten čovjek može biti na neki način
prozvan,
žrtva svega, a dakle, ozbiljni kriminalci i ozbiljni probisveti neće biti sankcionisani. Mislim da tu negde treba podvući liniju, ali kad se jednom takva igra započne, treba očekivati da će se dašnja opozicija drugačije se ponaša.
A šta jedni drugima najviše prebacuju? Ono u smislu, kako možete sada sa njima, a do juče ste o njima pričali loše?
Dobro, to je ta jedna standardna priča, ali u suštini, dakle, ja mislim da se juče ta debata u Skupštini vodila između ta dva najveća politička bloka, između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, i to, dakle, u ovom trenutku je, ajde, kako bi mogu da kažem, pobjeda Srpske napredne stranke. Jednako pre 4 godine u sličnoj poziciji bila Srpska radikalna stranka u tom trenutku, a što jesu većina ovih ljudi koje danas vidimo u Srpskoj naprednoj stranci. I to je ta linija, dakle, sa druge strane se negde pokazalo da je kada se tako igra ta velika borba između ovih velikih divova, da ovi mali tu najviše profitiraju. Kad kažem mali, mislim na ove ostale koji se nalaze u parlamentu, jer pre ili kasnije onda oni imaju tu ključnu ulogu pod suformiranja vlasti.
Dejane, vaš utisak o jučerašnjem danu i početku rada novog parlamenta?
Pa to je tačno nastavak predizborne kampanje u institucijama sistema. Ne liči baš u moralnom i u političkom i ako hoćete nekom širem smislu nekih standarda ponašanja političke elite da treba baš tako započeti rad novog parlamenta, ali ne mogu politički akteri, kako to Đorđe rekao, pametno da se promene preko noći. Potrebno je mnogo vremena da evoluira pre svega svest tih ljudi koji se bave politikom, da kada se završe politički pregovori i naprave dogovori, da onda počinje jedna ipak nova etapa i da u demokratskom sistemu niko nije večan. Demokratski sistem je dinamičan sistem u kome vi možete menjati uloge i sasvim je normalno da ih menjate. Znate, nekada i sa vlasti treba znati otići, kao što treba znati vlast osvojiti. Meni se čini da ima jedna stranka u Srbiji koja baš i nije pokazala neko dostojanstvo u napuštanju vlasti. To je ono što mogu da primetim, kao što mogu da primetim naravno i da je privlačna moć vlasti takva da neke stvari koje su bile nezamislive u kampanji postanu zamislive. Recimo, Srpska napredna stranka uvek smatrala da najjača stranka u parlamentu treba da ima mandatara. Oni su od toga odustali u pregovorima i dali Dačiću mesto da bude premijer u vladi.
Posle ćemo malo više o vladi pričati. Ono što za sada znamo, zanima me ta slika parlamenta, 19 skupštinskih odbora, 5 potpredsednika,
pa dobro,
većina od 140
mislim,
poslanika, 44 stranke u klupama. Eto, otprilike to znamo. Eto. I šta možemo zaključiti iz te slike?
Dobro, sad tu ima raznih nivoa. Znači, što se tiče distribucije tih potpredsedničkih mesta, tu je poštovana neka proporcija. To je pristojno urađeno, imati vlast i opoziciju. Što se tiče distribucije ovih mesta u odborima skupštinskim, tu isto tako poštovana procedura neka koja garantuje neki elementarni politički fair play. Predsednik je izabran parlamentu u skladu sa procedurom, naravno bilo i oni koji su za i oni koji su protiv, to je normalno, imamo vlast i opoziciju. Zanimljivo je da su LDP i DS bili jedini protiv toga, da su i vojvođanski Mađari glasali za ovu novu većinu. Što se tiče ovoga što ste pomenuli u vašem pitanju, to je komotna većina, 142 poslanika sa tendencijom očigledno da raste, jer danas je jedan poslanik demokratske stranke došao u URS. To je bolja pozicija nego što je imao Cvetkovićev kabinet, bez obzira na činjenicu što i ovaj kabinet ima jedan visok nivo ideološke raznovrsnosti i velikog broja stranaka, što pomalo može da u načinu funkcionisanja pravi problem, jer će morati sve da se usaglašava i da se traže fina podešavanja različitih političkih gledišta. Ali u principu, ako već govorimo samo o toj strani, to je manje više urađeno na jedan korektan način, ali je to nekako u senci onoga što se dešavalo, onih ljutih političkih, pre svega verbalnih okršaja između predstavnika stranaka u parlamentu. Dakle, ako strogo govorimo o tome, to je urađeno u skladu sa nekim standardima demokratskog života.
Čuli smo, dakle, Dejanov opis slike parlamenta, Đorđe Vuković. Koja su vaša zapažanja?
Dakle, nema tu dakle, zbora oko toga. Jednako bismo to mogli reći za već nekoliko poslednjih izbornih ciklusa.
Da, tu nije problem u Srbiji.
Parlament, odnosno konstituisanje organa, protiče da se napravi dogovor oko vladajuće većine. Poštuju se čak i neka nepisana pravila, koliko se ja ne varam, to je jedno nepisano pravilo da se jedan broj odbora da opoziciji. Čak je toga nešto bilo i više, ali zbog onog raspada radikala što se tu dešavalo, pa su se neke stvari promenile u poslednje
dvije. Ne, to je praksa, prosto ovde nije problem.
No, međutim, sad tu ima jedna stvar. Ja jednostavno bih volao da stvari budu drugačije nego što jesu, ali nisu. Dakle, nije nama parlament centar političke moći i neće biti u doglednom periodu. Nama je centar političke moći, mogu reći, vlada, odnosno dogovor ova tri partnera, kao i prethodni dogovor tri partnera, tako sad imamo tri partnera, samo se jedan partner menja, onaj veći.
Ma da svi ističu da će se založiti za veću moć
parlamenta. Pa da, ali
vodite računa,
dakle, da bismo mi mogli da dobijemo veću moć u parlamentu, mi bismo trebali da imamo parlament koji nije u formi, nego u suštini parlament građana. Dakle, mi sada, hteli to da priznamo ili ne, još uvek imamo parlament stranaka i nama predstavnici u parlamentu nisu predstavnici građana, oni jesu predstavnici građana, ako smo mi gledali sad formalno. Suštinski, oni samo voljom stranaka dolaze u parlament. I sad, što se tu dešava? Dakle, ja bi između ostalog, evo sad se povela se priča oko tih slobodnih mandata.
Pa,
i šta je to problem?
Biti,
dakle, toga će tek biti, ali opet suština je u sledećem. Dakle, nemojte me ubeđivati da je zakon loš. Objasnite mi jednu stvar. Vi ste stavili tog čoveka na listu, rekli ste građanima to je naš prvi izbor, stavili ste jednog čoveka u prvih 50 kandidata i taj čovek, dakle, dan posle toga, posle verifikacije mandata, svejedno je republički ili lokalni parlament, promeni stranu, vi kažete kriv je slobodan mandat, krivi su oni koji se zalažu za to. Ne, vi ste krivi, vi ste loše odabrali ljude. Mm-hmm. Nemojte mi reći, imali smo prilike da idemo na lokal.
A da li će taj čovjek snositi bilo kakve... To
pa ne,
je...
ne, 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 ne,
ne, ne,
treba upravo lider stranke koga je tu stavio, on mora da snosi posljedicu. Mm-hmm. I to je normalno, ne može biti da kada između ostalog, zato što mi nemamo između ostalog ni unutra stranačku demokratiju, nemamo jasne procedure izbora, imamo opet formalne, ali u suštini se zna i na lokalu, i na pokrajinskom, i na republičkom nivou, lider stranke, jedan uzak krug ljudi određuju kandidate koji ulaze u parlament. I u takvoj situaciji vi onda očekujete da neko drugi snosi posljedice. Znači, odgovornost koja se pominje mora da ima sankciju. Odgovornost u ovom slučaju jeste sankcija, ali pre svega za predsjednika stranke, jer on je napravio pogrešan izbor.
Pa ne, ali sankcija, Đorđe, u tome što će oni se izgubiti za jednog poslanika slabiji. A sad, verovatno će i usvojiti rasprava u strankama kako ste i koje ste ljudi kandidovali. I to su neki elementi, neke nesavršenosti našeg političkog života. Imali smo, nas dvojica, učestvovali smo u jednom nizu eseja koji je pisan za Politiku, gde imate, recimo, jednu mnogo opasnu tendenciju u našem parlamentarnom životu, to je beogradizacija. Da vi jednostavno imate delove Srbije, opštine u Srbiji koji nemaju ni jednog zastupnika
i veliku
iz parlamenta
iz
i veliku
Beograda.
Većinu iz Beograda.
Da, eto ima još jedan problem. 44 stranke u parlamentu, nizak cenzus za koalicije. To hoću da vas pitam. Da li bi trebalo podići cenzus za...
Nije to nova priča. Dakle,
nije to nova priča.
Da. Priča je potpuno stara, ali vodite računa. Dakle, neke stvari prosto ostaju na nivou na kom jesu, recimo. Između ostalog, dosta je problematično rješenje u izbornom zakonodavstvu koje ne tretira razlikovanje u procesu kandidovanja između manjinskih stranaka i većinskih. Ali recimo, tu postoji veto jedne stranke nacionalnih manjina. Dakle, s druge strane, kada se govorilo ozbiljno o stepenovom cenzusu, dakle, jedna od vladajućih stranaka koja je bila koalicijona stranka je rekla ne dolazi u obzir.
Pa da.
Su se plašili za svoju političku poziciju. Možda će se sad o tome malo ozbiljnije pričati, ali vodite računa. Pri tome, najveću poviku na tako veliki broj stranaka u parlamentu imaju, ne znam, ove najveće stranke, ove dve. Pri tome, te dve velike stranke su zbirno uvele 20 stranaka u parlamentu.
Pa to je to.
Dakle, kad vi za sebe gledate vašu korist, vi napravite listu od 11, odnosno 9 stranaka i kažete sve u redu. Onda kad se posle toga vašom odlukom nađe tih 20 stranaka u parlamentu, vi kažete previše je malih stranaka. Pa mislim, jednom radite jednu stvar koja vam odgovara, onda se ne prihvatite posledice vaše odluke.
Pa jeste, vi imate, recimo, stranke koje su sada promenile političku orijentaciju i krenule ka Srpskoj naprednoj stranci, ko što je otvoreno ću reći stranka Rasima Ljajića, koja je medijski i politički napravljena od demokratske stranke, se ne laže. Ljajić je izgledao kao čovek sa imidžom odgovornog, sve razumevajućeg lidera, kome ste mogli da date bilo kakav težak posao koji će on prihvatiti, truditi se koliko god može, obilazio je studije, obilazio je stranačke skupove, napravio koaliciju s demokratskom strankom i kad je trebalo da odluči ili njegova stranka ili politička principijelnost, on je odlučio u interesu svoje stranke. Sad, za mene je pravo pitanje ko je njega napravio.
Tu jeste dilema, ideologija ili pragmatizam?
Ne. Pazite, za mene je pravo pitanje. Ja vas pitam sada, postavljam kao otvoreni izazov za razmišljanje. Zašto je demokratska stranka koja hoće bude socijaldemokratska partija pravila još jednu socijaldemokratsku partiju, a nije sebe definisala kao socijaldemokratsku partiju i ljude tih u orijentaciji, uključujući samog Ljajića, uključila u svoj rad? Zašto velike stranke prosto ne fuzionišu male srodne stranke i onda kroz bolji kvalitet ljudi u svojoj stranačkoj eliti ne podižu kvalitet političkog života generalno?
Eto, čuli smo pitanje.
Dakle, to je za mene pravi izazov za političke stranke. Naravno, niti mogu ja da dam taj odgovor, niti Đorđe.
Ajde, ima možda Đorđe baš.
Pa nema, mislim da, znate šta, dakle, nema.
To su njihove odluke. I svi ti nedostaci su njihovi nedostaci.
I opet da budemo realni, dakle, mi imamo na neki način pokušaj jednog broja ljudi da naprave ili da govore o tome da će neki dvopartijski idealotipski sistem da napravi od Srbije bolju zemlju, da će jedna stranka da, vladavina jedne stranke da reši probleme. Dakle, ja sam suzdržan po tom pitanju. Ja mislim, dakle, da je dobro imati koalicijone vlade, ako ništa drugo, kao element korekcije, da ne idemo... Mi smo skloni tome da vrlo često napravimo mnogo veći broj grešaka nego što smo skloni da napravimo dobri stvari. Ja sam pre stanovišta, mi sprečimo greške, a dobre stvari, ako ih bude, biće. Ako ih ne bude, bolje da sprečimo greške. U tom sistemu je bolje uvijek imati koalicijone vlade. Pri tome vodite računa. To između ostalog i odabir građana. Građani su birali ne 4 stranke, ali u ovom trenutku neću možda reći tačno, čini mi se 11 lista u parlamentu, od toga je 5 ili 6 ne manjinskih, 6 je bada manjinskih.
Da,
i to je prosto izbor građana. treba će vreme i toga treba da budemo svesni, treba će izborni ciklusi. Mi objektivno gledano jesmo jedna relativno mlada demokratija. Mi govorimo o 22 godine više partizma obnovljenog, pri tome do 2000. godine sa dosta restriktivnih elemenata je ta demokratija funkcionisala. Znači mi opet imamo jedan relativno mali period demokratije sa ubistvom premijera pre 11 godina, ako se ne varam, pre 9 godina, sa ozbiljnim političkim lomovima, sa pitanjem suvereniteta na delu teritorije, sa ozbiljnim političkim preokretima, ne možete vi tu stabilizovati neku ozbiljnu demokratiju za tako kratak rok.
To zahteva vreme. E sad, kad je Dejan već spomenuo stranku Rasima Ljajića i samog Rasima Ljajića, dakle imali smo tu dve, da kažem, galantne ponude, jedna prihvaćena, druga odbijena, ponudu je odbila Milica Delević. E sad, tu možda i više od same ponude javnosti je iznenadilo reagovanje potpredsednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je savjetovao da se ponuda prihvati. Kakav je tu vaš stav o svemu tome?
Pa, već sam rekao, mislim da je Rasim Ljajić napravio jedan politički krajnje pragmatičan izbor, dakle između budućnosti...
Za razliku od Milice Delević.
Pa ne znam za Milicu Delević, na tom nivou. Milica Delević nije krenula da pravi partiju, nego je odlučila da kao visoko pozicionirani funkcioner iz prethodnog perioda apstinira od ove vlade, što ima neke veze verovatno i sa nekim njenim političkim lojalnostima prema stranci koja je dala zaista veliku šansu u prethodnom periodu. Ja to cenim kao principijalnu stvar jedne ličnosti koja je nuđena da uđe u vladu, kao što treba pozdraviti spremnost dojučerašnje konkurente Demokratske stranke da veruje u ljude koji imaju određenu veštinu, određenu stručnost, određene kontakte u Briselu, određeni respekt tamo, da im ustupe tako važna mesta. Znate šta, mesto šefa diplomatije koje je nuđeno Milici Delević je zaista pravi politički izazov za svakoga ko je uključen u politički život. Istovremeno spremnost jedne partije da sa jednim od najznačajnijih resora u vladi
da to ponudi svom glavnom oponentu, da.
Jeste nešto što je jedna inovacija, ako hoćete, u našu političku praksu. Dakle, mislim da su to stvari koje su sastavni deo parlamentarnog života, nema tu ničega posebno začuđujućeg.
E sad, imamo odbio... tu principijelnost ili pragmatizam?
Različiti su izbori. Kod Milice Delević ste imali lični izazov da se konstituiše kao politička ličnost u pravom smislu te reči, preuzimajući tu važnu poziciju, a drugo je Rasim Ljajić koji je počeo da razmišlja kao politički lider. Objektivno gledano, on se u parlamentu ne bi mnogo video u okviru poslaničkog kluba Demokratske stranke. Opet s druge strane, ponuda Srpske napredne stranke nije bila baš tako loša. On je dobio neko super ministarstvo, dobio je mesto potpredsednika vlade. Drugo, i njima je trebalo, ako ćemo realno, i naprednjacima je trebalo da izađu pomalo iz političkih rovova i da se pokažu kao stranka koja hoće da taj politički proces, kada ona preuzme vlast, vodi na jedan izbalansiran način, ako hoćete. I oni su to uradili i sa ponudom vezanom za, recimo, kadra u Ministarstvu spoljnih poslova, gde su našli profesionalnog karijernog diplomatu. Prethodni ministar spoljnih poslova je učio diplomatiju na mestu ministra i bio više ministar za kampanju u Srbiji nego ministar spoljnih poslova Srbije, bez obzira na njegov globetrotter manir, ali oni su drugačije postupili u nekim imenovanjima i to je nešto što morate konstatovati, pozdraviti ili ne, tek kada vidimo rezultate. Ali morate konstatovati...
Ali jeste činjenica i jeste nešto
novo.
E sad... Đorđe, koji je vaš osnovni utisak? Dakle, eto, znamo ta personalna rešenja.
Vezano dakle, za ove pozive. Dakle, mislim, ja jednako delim stav da je to dobra stvar. Ako je dakle, to zaista rađeno sa stanovišta onog što bi bila neka javna potreba. I pretpostavim, ne mogu sad zaista da sudim, vidjet ćemo rezultate. Mislim da su potpuno dve različite pozicije vezane za ova dva pomenuta imena, dakle, gospodine Ljajića i gospođu Delević. Dakle, u ovom drugom slučaju radi se prosto o jednom visokom funkcionu stranke i tu je dosta teško napraviti dakle, taj jedan veliki salto mortale. Sa druge strane, kod gospodina Ljajića, pored svih ovih elemenata s kojima će se složiti, postoje još dva argumenta koja su jako važna. Dakle, pored svog njegovog upinjanja da se prikaže kao socijaldemokratska partija koja ima duboko utemeljenje u svim krajevima Srbije, on i dalje jeste predominantno vezan za region Sandžak.
I to je pobedio.
I to je pobedio. Dakle, tom, na taj način, dakle, on zna da može da pravi određene političke, ne mogu reći vratolomije, ali te velike preokrete, i da ga na neki način birači u tome ne osude, jer jednostavno će moći prije ili kasnije da veći deo novca privuče u taj region, da objasni zašto je to bilo neophodno, jer se ipak radi o jednoj pripadnicima etničke skupine. To je jedna stvar. Druga važna stvar koja čini jeste, dakle, da je on mlada stranka, da tu njegovu stranku u velikoj meri čine ljudi koji jesu deo državnog aparata. I sad je dosta nezgodno ako ste vi u opoziciji da ti ljudi ostanu na pozicijama na kojima jesu. Samim tim gubite tlo za formiranje stranke, dakle, dobar deo ljudi u državnoj administraciji na lokalnom nivou. Čuvate svoje kadrove na taj način. Ja mislim da je to racionalno. Dakle, složit ćemo se, racionalno je presudila ta odluka. Verovatno bi svako od nas ko razmišlja o tome, dakle, da održi svoju stranku, da napravi takav sistem, postupio slično. Sad neko od nas ima ambiciju da se bavi strankama, neko ima ambiciju da se bavi političkom analitikom kao nas dvojica, tako nemamo te stranačke ambicije.
E sad, ono što je neki dominantan utisak na prednjaci u celom ovom procesu sastavljanja vlade, deluju i postupaju, da kažem, dosta defanzivno, znači ustupaju ministarstva. E sad, ja zapravo hoću da pitam šta je iza toga. Spremnost za nekakav opšti konsenzus, kako ste vi istakli, ili su to taktički potezi, zašto su ustupili toliko mesta?
Pa zato što, prvo, ja mislim da oni postupaju na jedan iznenađujuće efikasan način. Dakle, oni su jasno videli šta je Dačić rekao u izbornoj noći. Mi smo sedali ovde i slušali šta je Dačić rekao, i rekao, ja hoću da budem premijer. Demokratska stranka je odbila Dačićevu ponudu da se dogovore tri dana nakon izbora. Tako, mislim da je Dačić već 6. ili 7. Bili smo ti i ja u B92 i komentarisali taj prilog. 7. 8. smo sedeli u studiju. Znam da nas je pitala jedna koleginica novinarka drugu istu tu stvar, i rekli smo, demokrati neće da pričaju o tome dok se ne završe izbori. I oni stvarno nisu hteli da pričaju o tome dok se ne završe izbori, ali su se naprednjaci dosetili da Dačić ima tu ambiciju koju ima. I lepo su rekli, evo, izvoli premijersko mesto. Znate kako, to jeste velika politička moć, ali isto tako velika odgovornost. Socijalisti su uspeli da naprave dobar rezultat, zato što je u onoj vladi adresat odgovornosti bila Demokratska stranka. I ako vidite izborni rezultat, vidjet ćete da se kola slomila na Borisu Tadiću. A da su i URS i SPS više koristili privilegije boravka na vlasti nego što su nosili rizik i odgovornost boravka u njoj. I to se vidi po njihovom izbornom rezultatu. Dinkić je napravio taktički manevar, priznao svoje greške 2011. 2012. se na izborima pojavio kao opoziciona stranka i osvojio dovoljno mandata da uđe u parlament, dovoljno mandata da odlučuje o vladi. Dačić je uradio isto. Duplirao svoj rezultat, bivajući 4 godine, jel tako, neodgovoran član vlade. E, šta su uradili naprednjaci? Oni su rekli, u redu, zajednička vlada, daćemo vam maksimum što možemo da vam damo da vi budete zadovoljni. Nećemo vam dati baš sve, ali će vam biti dovoljno darežljivi da vi ne razmišljate o ovim drugima. I zaista su to uradili. Demokrate su, uzgred budi rečeno, napravile dve greške. Jedna je što su Dinkiću rekli, hoćemo pravimo vladu sa URS-om, ali bez tebe.
Da, a osim te darežljivosti, zaista primećujemo i nestranačke ličnosti. A dobro, ali pazite, što jeste novina.
Ko je nestranačka? Bilo je prethodno...
Ali baš toliko?
Ne. Bilo ih je puno u Đinđićevoj vladi, bilo ih je u Koštuničevoj, nije sad to bitno. Ono što su radili naprednjaci, oni su jako dobro izbalansirali odgovornost koalicijonih partnera, i pazite, vruć krompir je mesto ministra spoljnih poslova. Oni to nisu dali političkoj ličnosti svoje stranke, dali su čoveku koji treba da puno energije, vremena i znanja uloži u to da koliko toliko tu lošu poziciju spoljnopolitičku koju smo mi, posebno po pitanju Kosova, koliko toliko promeni u našu korist. Tako je, tako nešto još uvijek moguće. Dakle, nisu žrtvovali svog čoveka s kojim će se identifikovati stranka u javnom mnjenju, nego su dali to nekome ko je ekspert.
Dakle, ipak taktika.
Pa, jednim delom taktika i jednim delom prenošenje bremena odgovornosti za vladu koja se pojavljuje u izuzetno delikatnom socijalno-ekonomskom političkom trenutku. I to je ono što ja kažem, da su oni napravili maltene idealan taktički scenarijo kako napraviti vladu u uslovima u kojima vas čekaju ovakvi izazovi i manje resursa nego što ste imali i očekivanja građana koja su velika i naravno motivisana opozicija koja vas polovi na svakom
koju. Malo o samoj strukturi vlade, broj ministarstava de facto manji, što ide u prilog naravno tendenciji da se smanji uopšte i državna uprava, da se radi efikasnije. S druge strane, neke oblasti su ostale bez ministarstava, ceo domen vera, crkava, dakle verskih zajednica, Kosovo i Metohija, to će biti kancelarije, dijaspora, također. E sad, šta je tu dobro, šta nije dobro? Đorđe.
Dakle, ja i dalje nisam siguran da ovaj, mi ne bi smo mogli da imamo manje broj ministarstava.
Još manje od ovog.
Pa, dakle, ali vodite računa, dakle, malo je ta priča o smanjenju ministarstava kao demagoška. Koncept smanjenja troškova demagoška. Dakle, vi možete imati 5 ministarstva, imati povećane troškove ukupne, možete imati 30 ministarstva, imati smanjene ukupne troškove. Tu se gledaju ukupni troškovi.
Mm-hmm.
Dakle, oni su važni.
Ali najavljen je i manji broj državnih sekretara unutar.
Vidjet ćemo, dakle, sve. Sada vidimo kako ali, gledate to.
Samo jedan mali amandman po priči. Dakle, ta priča o smanjenju državne administracije sa smanjenjem brojem ministarstava, to je čista demagogija. Nama treba racionalizacija državne administracije na drugim nivoima vlasti i treba na racionalizacija javnog sektora, odnosno obrazovanja i zdravstva. To su te, izvini, što si uzao.
Tu sad postoji jedan veliki problem, dakle, ali to je ona priča koju mi nismo mogli čujemo ni jedne političke partije. Dakle, mi možemo pričamo o departizaciji. Pošteno da vam kažem, nisam baš siguran da li želim da vidim departizaciju na taj način koji će biti sprovedena, da se ne zna ko za šta odgovara. To je jedno veliko pitanje. Dakle, vi možete da kažete, evo, to su neki ljudi, a vi na kraju vučite konce, nemate odgovornost. To možda bude još gore stvar nego što imamo trenutno. To je jedna stvar. Druga stvar, dakle, objektivno gledano, neko ko je ozbiljno hteo da uredi državu je trebao da priča o tome u predizbornoj kampanji i da kaže, dakle, pri tome ja bih dao podršku tome, mislim da pogrešno razumeju ova aktualna vlast kada se kaže dakle, da je to jedan loš koncept i da niko ne veruje u to. Ne iz razloga što mi nećemo da damo podršku budućoj vlasti, nego zato što ja prosto ne vidim šta su to elementi. Dakle, vi morate reći ljudima, ne samo u vladi 100 nekih službenika, vi morate reći ljudima u javnom sektoru, u obrazovanju, u zdravstvu, u lokalnoj samoupravi. Morate reći, vaše radne pozicije ne postoje, izmišljene su. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, većina vas je ovdje došla zahvaljujući svojim političkim vezama od komunizma preko Miloševića, preko DOS-a, preko vlade Vojislava Koštunice, preko vlade Cvetkovića. Dakle, to su uštini politički ljudi. Ja ne vidim zašto postoji takav strah kod aktualne vlasti da kaže, ljudi, vi ne postojite na radnoj mapi Srbije.
Agencije niste ni spomenuli. Pa, to bi bio vrh ledeni
brega.
Kada neko kaže da treba raditi ozbiljne reforme, kada kaže da ne vide te korake, onda se kaže, pa vi hoćete da kažete da ćete masovno otpuštati ljude. Ja hoću da kažem sljedeću stvar. Ova vlada, barem što se mene tiče, ima podršku za takve stvari, jer to su inače ljudi koji opterećuju sistem, prave veliku birokratiju i prave mesta za korupciju. Jer nije samo ta velika korupcija koja se priča ključni problem, prave trošak. To je ono kad vi dođete i tražite građevinsku dozvolu, pa posle 17 dana ili posle 17 meseci shvatite da i taj sekretar gradski ne može da reši situaciju, jer ima 15 zaposlenih koji njega voze u tom njegovom sekretarijatu, pa tako na različitim nivoima, u stvari vidite su ljudi namešteni da gaje korupciju. Nisam video to kao koncept smanjenja onog što jeste naš jedan veliki problem. Pri tome, mi dalje imamo smanjenje realnog sektora, to nema ko da izdržava i ovaj broj. I zbog toga ja mislim da departizacije neće biti, niti će biti smanjenja tog javnog sektora. E sad, prosto ako, on suštinski nemoguće.
Ako neće biti departizacije, evo imamo jednu novu reč u javnom govoru, to je defeudalizacija. Princip, dakle, po kome jedna stranka neće sama držati ministarstvo, šta o tome mislite i kako to komentarišete?
Pa mislim da su političke karte podeljene, dakle, možda će se nešto u funkcionalnosti te vlade napraviti, da neće imati tako veliki disbalans, ali mi imamo, dakle, generalno sve sisteme koji su razdvojeni. Nama vjerovatno treba nekih, šta mogu da pretpostavim, 2-3 neka mandata vlade da se sistemi uspostave. Dakle, vi imate u jednom trenutku u jednoj ozbiljnoj zemlji, vi imate civilni registar, navodim glup primjer, ali da bi ljudi razumeli situaciju, imate civilni registar u kome se vode sve o jednim ograđaninu. Dakle, obrazovanje, zdravstvo, porez i slično. Kod nas imate 17 različitih službi, svaki ministar će to gledati za zadrži, a time drži političku moć. Ja ne vjerujem da će biti te defeudalizacije. Može se nešto u sistemu efikasnosti odigrati malo bolje, ali u suštini ne možete vi sistem da promijenite u jednom mandatu. Vama za to treba politička odluka i da se ta politička odluka sprovodi i vjerojatno tamo negdje 2025. ćete imati neki ozbiljni rezultat.
Zato što bi sistem zapravo trebalo demontirati, a za to niko nema,
pa nema ni dogovor o to.
Zamaha, da.
Da, pa nema niko ni dovoljno političkog kapaciteta za tako nešto.
Na sve to.
Ono što je propušteno kao jedna istorijska šansa već sada je to kada je promenjen onaj sistem 2000. godine, što to nije stavljeno kao jedna od prioritetnih stvari kako izgraditi funkcionalan i efikasan državni sistem koji će biti odgovoran i profesionalan. Mi to nismo uradili. Mi smo napravili državu i dalje kao plen političkih elita koje raspolažu sa njom u zavisnosti kako od svojih interesa, tako i od udvaranja jeli, u drugom koraku javnom mnjenju, odnosno udvaranju nekim populističkim politikama koje bi zapravo da ne promene ništa, a da pričaju o promenama. Dakle, to jeste jedan element za našeg političkog života koji je jako deficitaran, a to je ta spremnost da se nešto u sistemu inovira. Ponovo podvlačim, bolje je da postoje različite stranke u jednom ministarstvu, jer će one uzajemno jedna drugu da kontrolišu. Međutim, to je na jednom visokom nivou, ajde da kažem, rada tih ministarstava. Ali funkcionisanje tog ministarstva je jedan složen poduhvat koji podrazumeva i koordinaciju, podrazumeva i efikasno obavljanje poslova, dakle se ukidaju sve te izmišljene paradržavne, parabirokratska tela koja vas onda zamaraju s gomilom propisa.
I to koči meni kad kraj,
sad, pazite, ima tu jedan drugi problem s kojim ćemo se mi suočiti. I koji jeste ono što je tema ove vlade za sledeću godinu očigledno i za u stvari naredni budžet, a to je koliko realni sektor može dugo još da podnese ovako glomazan državni aparat i ovako glomazan javni sektor.
Pa ekonomisti već daju odgovor.
Pa ne, oni daju odgovore, ali ti odgovori moraju da imaju političku razradu. I ta razreda će verovatno doći sa budžetom iz 2012. jer mi nemamo više prostora za zaduživanje. I tu je ta priča, ovo je ta test za ovu vladu je 2012. Kraj 2012. 2013.
Da, budžet 2013.
Nosioci vlasti najviše insistiraju u nekim svojim izjavama u toj borbi protiv korupcije, zakon o javnim nabavkama, preispitivanje spornih privatizacija. Da li očekujete pomake u tom pogledu, Đorđe?
To je, dakle, ona priča od početka. Dakle, nije potpuno jasno u toj sferi šta je istina, šta je dakle, to što ide u svrhu političke kampanje. I mi smo sad mogli da čujemo, dakle, mnogo toga. Mnogo toga se izgovaralo i ranije, dakle, ne znam, određene stranke finansira ovo ili ona i određeni ljudi su vezani za ovo ili ono, dakle. Ali u tom jednom velikom šumu vi ne znate zaista šta je istina, a šta je laž. Ja zaista mislim da nešto spektakularno neće se desi. Znači su, dakle, što vi imate objektivno gledano više od polovine ili skoro polovinu ljudi u parlamentu i toliko jednako ljudi u vladi koji su već bili u prethodnoj vladi, to bi značilo da u suštini vi sada ćete imati sprovođenje tog procesa, ukoliko se to dešavalo, dakle, samo vezano za one funkcionalne demokratske stranke, što je po meni dosta teško sprovesti. Dakle, vidjet ćemo, dakle, ja zaista sad ne mogu da kažem napred, ja bih volio da to bude, prvo da se sve to vidi šta je zaista bilo, ali onda bi moralo da postoji neka odgovornost za javnu reč.
Jasne.
Dakle, vi ne možete iznositi svedoke, ove svedoke, one, ovaj je ovo opljačko, ovaj opljačko, i onda posle toga reći, pa dobro, to je bilo u periodu predizborne kampanje, pa to su suviše krupne reči, da bi se bilo kad izgovorili, za toga nemate pokriće.
U bilo koje vreme. Demokratska stranka, dakle, i definitivno u opoziciji. E, šta očekuje do juče najmoćniju partiju? Kako to sada vama izgleda? Novi rascepi podele ili neka nova kohezija u njihovom? Kako vidite sled događaja?
To treba prosto imati u vidu jednu stvar. Dakle, Demokratska stranka nije ostala bez kolača vlasti. Demokratska stranka i dalje ima jedan dosta veliki
broj. Beograd, Vojvodina.
Beograd, Vojvodina, jedan veliki broj lokalnih samouprava.
Veliki broj poslanika u
parlamentu. Veliki broj poslanika u parlamentu, da je odakle prosto jedna velika količina novca iz javnih sredstava se izvaja za tu potrebu. Dakle, oni imaju zasigurno jednu dosta pristojnu poziciju, odnosno na neke prethodne opozicione stranke, te da ne moraju da brinu za tu neku političku budućnost u tom klasičnom smislu. Sad, ono što nas pomalo iznenađuje, na šta mi nismo navikli kao jedno ipak tromo i zatvoreno društvo, je to da postoji u svakoj stranci postoji jedna dinamika unutar stranačkih sukoba. I po meni je to što se dešava u demokratskoj stranci dobro. Jer mi smo bili svedoci da kada u nekim drugim partijama koji sad jesu deo vlasti, se dešavalo da se 5, 6, 10, 11, bilo koliko izbornih ciklusa izgubi i nikom ništa. Dakle, u suštini dobro je za stranku da kada prođete jedan izborni proces da podvučete crtu. da vidite da li postojeća garnitura koja vodi stranku je dobro obavila posao ili nije. Dakle, ne mora to značiti automatske smenjivanje te garniture, ali da se provede neka rasprava o tome, da se vidi šta je moglo bolje, ko je pogrešio. Da vam kažem pošteno jednu stvar, dakle, ja inače mislim da je voditi jednu stranku kao voditi jednu državu najbolje jedan, dva mandata, dakle, to je do nekih, sve zavisi od stranke do stranke, 8, 10 godina, 6, sve zavisi, ali to je jedan period optimalno u kome vi možete vršiti ozbiljno određene poslove organizacije i vođenje jedne stranke. Biti lider jedne stranke beskonačno dugo nema mnogo smisla, jer samim tim gušite stranku. Mm-hmm. Nemate kadrove koje nove ubacujete. Ja zbog toga
osim što se sami lideri očigledno samo
sami lideri ne se samo kako bi samo se obnavljaju. Zato ja mislim da je ovo u demokratskoj stranci dobro. Trebalo bi da vidimo dakle šta je odgovornost i trebalo bi da vidimo da dakle, sad je to Istri za volju, oni su prosto specifična ova stranka koja ima nekoliko različitih grupa koje će na kraju odlučiti o tome ko će biti stari ili novi lider stranke, dakle tu je pitanje kako će se ponašati vojvođanski deo, dakle taj sukob između Đilasa i Tadića.
A ne vidite
takođe
neku podelu u...
Pa ne mora da bude na tom nivou. Ja mislim da se tu neće desiti to što se zove formiranje nove stranke. Najverovatnije se neće desiti. Vidjet ćemo kako će glasati na kraju na toj nekoj izbornoj skupštini. Vidjet ćemo. Dakle, ja sad mislim da već su pošli te dečije škole.
Svakako,
mislim da
da
bi bilo dobro, ne sad zbog demokratske stranke, nego dobro zbog sastava jednog ozbiljnog političkog entiteta koji mi treba da imamo. Dakle, ja mislim da i druge stranke tako treba da se konstituišu. Da se postavi pitanje, ako jedna stranka na prethodnom izboru osvojila 17%, na ovim izborima osvojila 11%, da imamo ko je kriva za to. Pa ako taj lider koji vodi stranku nije dobro obavio neki posao, pa da postoje neki drugi ljudi u toj stranci.
Dene.
Pa, ja se načelno slažem s ovim što je Đorđe rekao, s tim što mislim da kod demokratske stranke tu su stvari dosta jasne. Dakle, nije samo reč ovde da je Tadić izgubio izbore od Nikolića i da demokratska stranka nije uspela da formira vladu, što nije bilo garantovano, posebno ne posle rezultata predsjedničkih izbora. Ovde se radi o tome da je Boris Tadić kao lider demokratske stranke, odlučujući da raspiše izbore na svim nivoima, u velikoj meri personalizovao politički proces i vezao sudbinu demokratske stranke kao, kako ti kažeš, entiteta političkog za svoju sudbinu na predsjedničkim izborima. Politička praksa u Srbiji je prosto takva. Setimo se Miloševića i izbora 2000. godine. Dakle, to je prva stvar zbog koje je nivo Tadićeve odgovornosti veći. Druga stvar je šansa Borisa Tadića da vrati kredibilitet u biračkom telu, odnosno da vrati svoj politički autoritet. Složit ćemo se da su okolnosti u drugom krugu, koje su bile poznate, sve išle u prilog Tadiću. Imao je podršku relevantnih kandidata, svih osim Vojislava Koštunice, koji su imali preko 5% u prvom krugu. Imao je gaf Tomislava Nikolića sa izbornom krađom, imao je medijsku sliku koja je bila povoljnija za njega nego za njegovog protivkandidata. Dogodilo se to na opšte iznenađenje da je Tomislav Nikolić pobedio zato što su Tadićevi birači, s time ćemo se Đorđe i ja verovatno i tu napravim konsenzus među svima koji posmatraju političku scenu u Srbiji, da su Tadićevi glasači ostali kod kući. Dakle, pravo je pitanje da li on je prospektivno politička ličnost koja treba da ostane u demokratskoj stranci.
Ajmo kod tog znaka pitanja da završimo razgovor.
Da li on ima nekakve šanse u budućnosti? I to je za mene pravo pitanje koje govorimo o demokratskoj
stranci. I tema za razmišljanje svakako. Međutim, evo nas na kraju ovog izdanja emisije U središtu pažnje. Naši gosti, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Najlepša vam hvala.
Hvala
što ste bili naši gosti. Evo, 2 minuta ostalo je do 18 časova. Uskoro kreće Ritam popa. Koleginica Kaća Epštajn sa svojim gostima. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.